tänä iltana, joka ei eilen ollut täällä. Nostakaapa käsi ylös. Jaa, tervetuloa. Me odotimme teitä jo eilen tänne. Missä te olitte?
Vaasas?
Eikö te ole Vaasasta kotoisin?
Joo.
On se mukava, että nämä tummatkin ovat lähteneet tänne Ilmajoille kokoukseen. Ja varmaan ei ole turha matka. On mielenkiintoista tulla Jumalan sanan ääreen. Ja erikoisesti näinä aikoina, kun me olemme nähneet ja kokeneet, miten Jumala on vuodattanut pyhän henkensä kokousten ylle. Ja ei ainoastaan niissä kokouksissa, missä me olemme mukana, vaan muuallakin eri puolilla maatamme Jumalan henki on vuotanut niin, että ihmiset ovat pelastuneet, sairaat parantuneet, uskoon tulleet täyttyneet pyhällä hengellä ja tulella. Ja tällä tavalla on saatu yhdessä ylistää elävää Jumalaa. Ja minä uskon, että tämä kokous ei tee poikkeusta muista kokouksista. Vaan tänä iltana me saamme kokea aivan samaa kuin eilen, vaikka meitä ei olekaan täällä tänä iltana sellainen määrä kuin eilen. Mutta henki on sama. Jeesus on sama, Isä on sama, Pyhä Henki on sama, hänen sanansa on sama ja ihmisetkin ovat samoja. Tarkoitan ihmisiä. On toisia, jotka ovat pelastuneita jo aikaisemmin, täyttyneet pyhällä hengellä ja voivat onnellisena ylistää ja kiittää Herraa. Mutta on toisia, jotka eivät ole kokeneet vielä pelastusta, eivät tiedä mitä on pelastus, eivät tiedä mitä on uskoon tuleminen, eivät tiedä mitä on se elämä, kun saa syntinsä anteeksi. Se voi tapahtua tänä iltana, tässä kokouksessa. Voi olla sairaita, jotka odottavat, että Jeesus parantaisi sinut tänä iltana. Kuule, sinä voit silmänräpäyksessä parantua. Me eilen iltana kerroin täällä merkillisen tapauksen siitä, kun olimme tuolla Porissa. Kerron sen teille, jotka nyt olette uusia, koska täällä näköjään puolet väkiä, joka ei ollut eilen. Siellähän me olimme Alpoveljen kanssa tässä joitakin viikkoja takaperin. Se sali oli vähän isompi kuin tämä. He olivat laskeneet sisälle sinne 1900 ihmistä sinne saliin. Niin paljonhan siellä nyt ei lain mukaan saisi olla, mutta eihän se meidän syy ole. Sehän oli vahtimestarien syy, että laskivat. Noin 700 oli jäänyt ulos. Siinä oli tullut eräs naishenkilö, hyvin sairas. Hän oli soittanut tässä eräänä päivänä vaimolleni ja kertonut tästä asiasta. Ja hän ei päässytkään sisälle, kun sali oli jo täys ja ovet oli lukos. Ja hän oli pyrkinyt vahtimestarille ja sanoi, että ei voi laskia. Että siellä on jo liikaakin väkeä. Hän oli alkanut itkemään siinä suljetun oven takana, kun hän oli hyvin väsynyt ja sairas. Mutta sitten yhtäkkiä hänelle oli selvinnyt, mutta onhan se Jeesus täällä oven ulkopuolellakin. Ja hän oli sanonut siinä kyynelten seasta, että Jeesus, olethan sinä täällä oven ulkopuolellakin. Ja mitä tapahtui? Siinä hetkessä hän parantui ja on ollut siitä hetkestä lähtien terve. Ei se ratkaise asiaa, olemme me oven ulkopuolella tai oven sisäpuolella. Ei se ratkaise, olemme onnistuneita tai epäonnistuneita ihmisiä. Vaan se ratkaise, että ihminen avaa sydämensä Jeesukselle ja uskoo hänen mahdollisuuksiinsa, mitä hän voi tehdä ja mitä hän haluaa tehdä. Se ratkaisee tämän asian. Ja näin Pyhä Henki oli langennut tuon ihmisen ylle ja hän koki parantumisen siinä hetkessä. Miten onnellisena hän olikaan vaimolleni soittanut ja kertonut tätä tapausta, että Jeesus olikin siellä oven ulkopuolellakin. Minä lukisin nyt erään raamatun sanan, joka tuli minun mieleeni tänään iltapäivällä siellä majassani. Minulla on tässä kaksi raamattua, tämä vanhempi käännös ja tämä uudempi käännös. Kun tämä uudempi on melko mielenkiintoisempi kuin tämä entinen, kun tämä on niin kuin suomen kielelle selvemmin käännetty. Sanotaan Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, se 22. jae näin. Seurakunta hämmästeli hänen saarnaansa, koska hän puhui kuin asiantuntija yrittämättä todistella väitteitään toisilta lainaamillaan ajatuksilla. Tällaista ei ollut totuttu kuulemaan. Tässä vanhemmassa käännöksessä se lukee näin. Ja he olivat hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. Molemmat on kirjaimelleen oikeita. Mutta tämä uusi käännös sanoo vain sen ymmärrettävämmin. Seurakunta hämmästeli hänen saarnaansa. Mitä varten? Koska hän puhui kuin asiantuntija. Se on kaksi eri asiaa puhua kuin asiantuntija, taikka sitten niin kuin kirjanoppineet todistelivat asioita ja väitteitä toisilta lainaamillaan ajatuksilla. Siinä on suuri ero, eikö ole? Jeesus puhuu kuin asiantuntija, heidän kirjanoppineensa puhuivat ja näyttivät toteen, yrittivät näyttää toteen asioita toisilta lainaamilla väitteillä. Juutalaisten kirjanoppineiden keskuudessa nämä asiat, ne tulivat, ne lainattiin toinen toisiltaan ja ne meni näin lainattuina. Ja siellä lainattiin viisaitten, ajattelijoiden ja erilaisten etevien opettajien lausuntoja menneiltä vuosisadoilta. Ja näillä lainauksilla yritettiin näyttää toteen, että asia on näin. Mutta kun Jeesus puhui siellä Kapernaumissa ihmisille, niin hän puhui kuin asiantuntija. Hän ei tarvinnut mistään lainata, ei tarvinnut vedota edellisiin viisaisiin oppineisiin, kirjanoppineisiin, eikä kehenkään muuhun ajattelijaan, vaan hän puhui kuin asiantuntija. Ja se on kaksi eri asiaa. Tuntea asia, tietää asia, elää asia, kokea asia todeksi, tai sitten yritellä toisten puheilla väitellä asiaa todeksi. Eikö totta? Jeesus oli asiantuntija, kun oli kysymyksessä ihmissielun pelastus. Jos kuka oli asiantuntija, niin Jeesus oli asiantuntija. Raamattu sanoi, että hän tiesi, mitä ihmisessä on. Jeesus tunsi ihmiset. Eräässä kohdassa sanotaan, että hän ei uskonut itseänsä heille, koska hän tiesi, mitä ihmisessä on. Jeesus oli ollut mukana silloin, kun aikojen alussa Jumala loi ihmisen. Läsnä oli Jeesus, Pyhä Henki ja Isä. Koko jumaluuden kolminaisuus oli mukana, kun ihminen luotiin. Jeesus näki sen surkeuden, kun ihminen lankesi syntiin. Hirvittävin onnettomuus, mitä ikinä maailman historiassa on tapahtunut, kun ihminen lankesi syntiin. Sen seurauksena maailmaan tuli kirous, synti, katkeruus, viha, sairaus, levottomuus, rauhattomuus, epätoivo. Kaikki nämä tuli silloin, kun tämä onnettomuus tapahtui, että ihminen lankesi syntiin. Joi itseensä tämän kirouksen ja möi itseensä saatanalle. Jeesus tiesi, että ihminen on näin tehnyt. Jeesus tiesi, miten ihminen voi vapautua synnin vallasta. Hän tiesi, miten ihminen voi vapautua sairauden vallasta. Tiesi, miten ihminen voi vapautua demonien vallasta. Tiesi, miten ihminen voi uudesti syntyä uudeksi ihmiseksi. Jeesus puhui kuin asiantuntija. Ja Jumalan kiitos, että Jeesus on asiantuntija tänä iltana. Minä en ole kovin iso asiantuntija, enkä niin ihmeen paljon tiedä näitä asioita. Tiedän minä sen, kuinka syntinen pelastuu ja täyttyy Pyhällä Hengellä ja miten sairas voi parantua. Mutta siihen ne minun tietoni melkein jääkin. Mutta hän on asiantuntija. Hän tuntee sinut niin tarkasti, että sinä itsekään et tunne itseäsi niin tarkasti kuin Jeesus Kristus tuntee sinut. Hän tietää juuri sinun heikkoutesi, hän tietää sinun sairautesi, hän tietää sinun syntisi, hän tietää sinun elämäsi vaiheet, hän tietää sinun menneisyytesi, nykyisyytesi ja hän tietää sinun tulevaisuutesi. Ja hän tietää tarkasti, mitä sinä tarvitset tänään ja tulevina päivinä. Hän on asiantuntija. Jumalalle kiitos. Nyt kerrotaan Raamatussa 5. luvussa eräs ihmeellinen tapaus. Kerrotaan eräästä miehestä, joka oli kokenut järkyttävän onnettomuuden elämässään. Oli joutunut saatanan sitomaksi. Minäpäs luen tämän Raamatun kertomuksen ja sitten jotakin sitä sanon. Se on Markus ja 5. Kun Jeesus ja oppilaat saapuivat järven toiselle rannalle, gerassalaisten alueelle, eräs demonien vallassa oleva mies syöksyi hautausmaalta juuri, kun Jeesus oli nousemassa maihin. Mies asui hautakammiossa, ja hän oli niin vahva, että joka kerta, kun hänet pantiin käsirautoihin ja kahleisiin, hän rikkoi käsiraudat, katkaisi kahleensa ja juoksi pakoon. Kukaan ei mahtanut hänelle mitään. Yötä päivää hän kuljeksi haudoilla ja autioilla vuorilla, viilteli itseään terävillä kivillä. Mies oli nähnyt Jeesuksen, kun tämä oli ollut vielä kaukana järven selällä, ja juoksi nyt häntä vastaan. Hän heittäytyi maahan Jeesuksen eteen. Jeesus oli juuri käskemäisillään pahaa henkeä lähtemään miehestä, kun se parahti. Mitä sinä aiot tehdä minulle, Jeesus, kaikkein korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua. Mikä sinun nimesi on, kysyi Jeesus. Ja demoni vastasi, legioona, sillä meitä on monta tässä miehessä. Sitten pahat henget kerjäämällä kerjäsivät, ettei Jeesus lähettäisi niitä mihinkään kaukaiseen maahan. Suuri sikolauma sattui olemaan tonkimassa läheisen kukkulan rinteellä. Lähetä meidät noihin sikoihin, demonit pyysivät. Ja Jeesus teki niin. Pahat henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin. Silloin koko sikolauma syöksyi alas jyrkkää rinnettä ja hukkui järveen. Sikopaimenet juoksivat pakoon läheisiin kaupunkeihin ja maaseudulle ja levittivät uutista tapahtuneesta. Kaikki kiirehtivät katsomaan ja pian oli suuri joukko ihmisiä kerääntynyt sinne, missä Jeesus oli. Mutta kun ihmiset näkivät demonien vallassa olleen miehen istumassa, täysissä pukimissa ja järjissään, heitä alkoi pelottaa. Ne, jotka olivat nähneet tapahtuman, kertoivat siitä parhaillaan. Kansajoukko alkoi pyytää Jeesusta menemään pois ja jättämään heidät rauhaan. Sen vuoksi Jeesus meni takaisin venheeseen. Demonien vallassa ollut mies kerjäsi Jeesusta ottamaan hänet mukaansa. Mutta Jeesus sanoi, ei, mene kotiin omaistesi luo ja kerro heille, miten ihmeellisiä tekoja Jumala on tehnyt sinulle ja kuinka hän on armahtanut sinua. Mies lähti matkaan ja meni 10 kaupungin alueelle, Dekapoliin, kertomaan kaikille suuresta ihmeestä, jonka Jeesus oli hänelle tehnyt. Kaikki olivat hämmästyksissään hänen kertomuksestaan. Tässä on eräs merkillisimpiä kertomuksia Uudessa testamentissa. Tässä tuodaan esille, miten kurjaan tilaan ihmislapsi voi tässä elämässä joutua. Miten mahdottomien asioiden eteen ihminen voi elämässään tulla. Ja miten avuton ihminen voi olla joskus elämässään, kun pimeyden vallat ja voimat ottavat otteen ihmisen elämästä. Ja sitten tässä tuodaan esille, kun Jeesus Kristus astuu ihmisen elämään, kaikkien mahdottomin asia muuttuu mahdolliseksi ja Jeesus voi muuttaa kaiken aivan uudeksi. Jeesus oli siellä järven toisella rantaa pitänyt suuria kokouksia. Hän oli puhunut siellä monista ihmeellisistä asioista ja parantanut monia sairaita siellä toisella puolella. Jeesus oli väsynyt ja hänen opetuslapsensakin olivat väsyneitä ja sanoivat, mennään järven toiselle puolelle. Ja he läksivät ja tulivat gerassalaisten alueelle, eräs juutalaisten sukukunnan aluetta ollut alue. Ja kun he sitten soutavat siellä järven yli ja ovat lähestymässä rantaa, niin siellä gerassalaisten alueella on eräs mies. joka seisoo siellä rantakalliolla ja näkee, että venne on tulossa rantaan päin. Tavallisesti kun ihmiset näkivät tämän miehen siellä rannalla tai vuorilla tai hautausmaan läheisyydessä, ihmiset lähtivät karkuun. Jos mulla on joku toinen venhe, oli joskus soutanut samalle alueelle ja nähnyt tuon miehen, he tunsivat hänet, niin venhe oli kääntynyt pois ja he eivät halunneet astua maihin lepäämään, ei kalastelemaan, eikä onkimaan, eikä syömään eväitään, eikä uimaan, eikä ottamaan aurinkoa, sillä kaikki pelkäsivät tuota miestä, koska he tiesivät, että hän on demonien vallassa, riivaajien vallassa ja vahva, väkivahva mies vielä, julma. Jeesus tulee sieltä venheensä kanssa. Jeesus istuu siellä keulassa. Opetuslapset soutavat rauhallisesti. Opetuslapset näkee miehen siellä. Opetuslapset myöskin olivat tietoisia, että siellä asustaa tällainen mies. Minä vähän ajattelen, koska opetuslapset ei niin perin rohkeita vielä silloin olleet. Hehän tuli rohkeaksi vasta helluntaan jälkeen. Ne oli joskus melko arkoja ennen helluntaita. Niin siellä varmaan, joka huomasi sen miehen seisovaa siellä rannalla, sanoi, että eiköhän lähetä pois, kato se ukko on tuolla nyt. Tuolla se reuhtoo nyt. Voi kauhea, mikä tästä mahtaa nyt tulla? Käännytäänkö? En tiedä, sanoiko Jeesus mitään. Jos hän sanoi, niin hän sanoi, pojat, soutakaa vain maihin. Venhe tulee maihin. Ja mies tulee sieltä rantakalliolta alas sinne rantaan. Ja tunsi Jeesus. Vaikka tämä mies itse ei varmaan ollut koskaan nähnytkään Jeesusta, koska hän asusti siellä haudoissa ja luolissa ja vuorilla ja erämaissa, koska hänessä oli riivaa, joka piti hänet siellä, niin tuskin tämä mies ei ollut Jeesusta nähnyt eikä tuntenut. Mutta merkillinen asia. Ne henget, ne demonit, ne riivaaja voimat, jotka olivat tässä miehessä, tunsivat Jeesuksen. Ja heti kun Jeesus astuu rannalle, niin tämä mies vaipuu ja putoaa maahan ja sanoo, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus Nasarettilainen, sinä Jumalan poika, minä tunnen, kuka sinä olet. Ja tuo henki, mikä tässä miehessä on, jatkaa, se on, oletko tullut vaivaamaan minua ennen aikaa? Jeesus oli juuri sillä hetkellä sanomaisillaan sille hengelle, joka tuossa miehessä oli. Lähde ulos. Mutta Jeesus ei ehtinyt sanoa vielä, kun tuo henki alkaa puhua tuossa miehessä ja sanoo, älä lähdetä meitä pois. Älä lähdetä meitä pois. Sanottiin, nämä henget oikein kerjäsi, älä lähetä meitä pois. Ne voimat, jotka oli tässä miehessä, tiesivät, että Jeesuksella on valta. Näiden voimien ja henkien ylitse. Ne tiesi sen. Ja ne pyysivät Jeesusta, älä lähetä meitä pois tältä seudulta. On merkillinen asia, kun minä luin tuota raamattun paikkaa tänään, niin näyttää olevan niin, että on joskus olemassa oikein joku määrätty alue, missä pimeyden vallat ja voimat viihtyvät. Ja me evankelistoina tiedämme ja tunnemme tämän asian tarpeeksi hyvin. On alueita, mihin ei tee minkäänlaista mieltä, edes mielitekoa, että pitäisi mennä saarnaamaan, kun etukäteen tietää jo, minkälaisten hengenvallassa siellä ihmiset on. Niitä ei kiinnosta taivas, eikä Jeesus, eikä pelastus, eikä anteeksiantamus. Ei edes ruumiin terveys kiinnosta toisia ihmisiä, että sen voisi saada lahjana Jumalalta. On toisia alueita, jotka on niin avonaisia, että ei edes messuhallit riitä, että pääsisi tulemaan kokoukseen sisälle, kun ihminen lähtee. Ihmiset lähtevät etsimään ja kuulemaan Jumalan sanaa. On alueita, jossa nämä henkivallat viihtyvät. Tämä gerassalaisten alue oli yksi sellainen alue. Ja nämä henget pyysi Jeesusta, älä lähetä meitä pois. Älä lähetä meitä pois. Älä lähetä meitä pois. Jeesus kuuli näiden demonien pyynnön. Merkillinen asia. Jeesus kysyi tältä hengeltä ja hengiltä, mikä sinun nimesi on? Nämä henget vastaa, legio, sillä meitä on monta. Ja legio käsitti suurin piirtein armeija, jota sanottiin legioonaksi, noin 4,000–6,000 henkilöä. Ajattelee, että tässä yhdessä ainoassa miehessä oli noin legio pahoja henkiä. 4,000–6,000. Kukaan ei tiedä tarkkaa lukua, kun tämä henki vaan sanoi, että meitä on monta. Legio on minun nimeni. Tämä henki tajusi, että nyt on lähettävä. Tajusi, että nyt täytyy lähteä. Tunsi, että hän seisoo sellaisen voiman edessä, että nyt on pakko lähteä. Tämä henki oli kiusannut ja rääkännyt tätä miestä vuosikausia. Tämä mies oli sidottu jaloista, sidottu käsistä. Hänet oli pantu kahleisiin. Mutta aina oli katkonut tuossa uudessa käännöksessä jotain käsiraudat, katkonut siteet ja kahleet ja kulkeutunut riivaajien ajamana erämaihin. Ja siellä oli runnellut itseänsä kivillä. Hän oli verta vuotavana, huutanut siellä vuorilla. Ja kukaan sen paikkakunnan asukkaistakaan, kun tämä mies oli liikkeellä, ei uskaltanut edes siellä lähellä olla. Tämä henki oli tällä miehellä teettänyt tällaisia asioita. Ei tämä mies olisi halunnut näin tehdä. Kuka tällä tavalla haluaisi menetellä? Asua erillään kodistaan, perheestään, ystävistään, rakkaistaan, asua luolissa, kierrellä hautuumailla, elellä vuorilla, nähdä nälkää. Kuka näin haluaisi elää? Mutta oli eräs voima, oli eräs valta, joka oli ottanut otteen tässä ihmisessä ja piti tätä ihmistä siellä vuorilla ja teetti hänellä näitä hulluntekoja. Nyt tuo henki tiesi, että on tullut eräs mies kasvotusten hänen kanssansa. Tunsi Jeesuksen. Huomaa, miten pahat henget tuntevat Jeesuksen. Juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset eivät tunteneet Jeesusta. Eivät tienneet, että Jeesus on Jumalan poika. Jos keneni juutalaisen olisi pitänyt tuntia Jeesus, jotka olivat pikkupojasta asti opetettu lukemaan ja tuntemaan lakia. Jopa heillä oli käsky, että heidän ovi pielissä ja pihti pielissäänkin piti olla muistolauseena kirjoitettuna vanhan testamentin kirjoituksia, jotka kaikki viittasivat Jeesukseen, joka oli kerran tuleva. Ja siitä huolimatta, kun Jeesus tuli, Messias tuli, niin juutalaiset kirjanoppineet eivät tunteneet, että tämä on Jeesus. Mutta huomaa, pahat henget tiesivät sen. Pahat henget tunsivat, että tämä on Jeesus. Ja vapisivat hänen edessänsä. Jopa sanoivat, sinä Jumalan pyhä, mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä. Jeesus ei käskenyt vielä noita henkiä lähteä tuosta miehestä, kun nämä alkoi kerjäämään, että älä lähetä meitä pois tältä seudulta. Jeesus seisoo siinä hetken, ja tuo mies on siinä maassa. Niin Raamattu tuossa kertoo, että juuri niin silloin siellä vuoren rinteellä tönki suuri sikolauma. Tönki siellä. Kuului vaan röhinä sieltä. Niin tuo legio, mikä tuossa miehessä oli, nuo demonit, sanoivat Jeesukselle, anna meidän mennä sikoihin. Jeesus sanoi, menkää. Siinä silmän räpäksi, niin kuin olisi tykillä ammuttu. Tchum! Legio pahoja henkiä lähti ulos tästä miehestä. Ja mies vapautui silmän räpäyksessä. Silmät kirkastui, kasvot kirkastui. Koko olemus tunsi suloisen vapauden. Nämä hirvittävät voimat olivat poissa ne ruumistaan. Ei kukaan silmillä nähnyt näitä henkiä, ne ovat näkymättömiä. Ei kukaan voi nähdä demoneja, ei kukaan voi nähdä sairauden henkivaltoja silloin, kun niistä on kysymys. On muutakin sairautta, ei vaan henkivaltojen aiheuttamaa sairautta, loukkaantumisesta johtuvaa ja muuta, mutta on myöskin sairautta, jossa on henki takana. Eihän kukaan sitä silmillään näe, eikä sitä nähnyt kukaan, kun tämä legio lähti tästä miehestä, mutta jotakin ne näki. Siellä alkoi kuulua aika röhinä siellä vuoren rinteellä. Ja niin sikoja oli 2000. Ja voitte ymmärtää, kun 2000 sikaa lähtee juoksemaan määrinnettä alas. Siellä kivet vaan tuli, kun ne menee siellä maha viilsi maata vaan siellä toisa pyörii siellä pitkin vuoren rinnettä. Kun 2000 sikaa lähtee täyttä vauhtia painamaan mäkiä alas, niin on siinä aikamoinen jytinä vai mitä arvelette? Ja arvaa mihin ne menivät. Raamattu kertoi, ne hyppäsi jyrkänteeltä alas järveen ja hukkuivat. Ja sinne vaan blumps, blum, 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 blum. Sinne meni monta joulukinkkua yhdellä kertaa. Suomalaiset olisi ollut siellä, niin ne olisi tullut sinisen, mustan, punaisen kateeksi ja kipiäksi, että voi kinkut meni kerta kaikkiaan pirujen kanssa syvyyteen. Mutta ajattelehan, yhdessä miehessä oli ollut sellainen voima ja valta, joka pystyi hukuttamaan 2000 syytöntä sikaa. Yksi mies oli kantanut olemuksessaan sellaisia pimeyden valtoja, että 2000 sikaa ei pystynyt vastustamaan ja pysymään hengissä, kun tämä legio meni tähän sikalaumaan. Ne meni järveen ja ne hukkuivat. Ne henget ei tietysti hukkuneet, se nyt on selvä, eihän henget mihinkään huku, mutta se sikolauma hukkui. Varmasti tulee tällainen ajatus jollekin, että miksi nämä pahat henget pyysivät mennä sikoihin? Miksi ne sinne pyysi mennä? Siinä täytyy olla joku syy. Selitys on hyvin yksinkertainen. Koko luomakunta elää erässä mielessä Jumalan suojelevan, armahtavan ja laupiaan käden alla, muuten kaikki elämä kuolisi ja sammuisi. Silloin kun paha henki on irrallaan, eikä ole löytänyt ruumiillistumaa jossakin, se on onneton, se kiertää alueita, Raamattu sanoo, etsii huonetta, joka olisi lakaistu. Ja jos tämä huone on tyhjä, lakaistu, mutta pyhä henki ei olisi saanut täyttää ihmisen sisäistä maailmaa, niin sanotaan, tuo henki tulee ottaa 7 pahempaa muuta ja tulee ihmiseen ja jää häneen asumaan. Siis näiden pahojen voimien on eräässä mielessä helpompi elää täällä maan päällä, kun ne voivat olla jossakin ruumiissa ja ruumillistumana. Ja niiden olisi ollut helpompi olla ja elää jopa sioissa, mutta nämähän kuolivat ja hukkuivat, mutta ei nämä demonit tulleet sitä ajatelleeksi, että näin tässä tulee käymään. Ja tietysti ajattelee, että tämä sikalauma röhkii täällä, tällä alueella vaan ja saa olla niissä possuissa. Mutta nehän hukkuivat. Ystäväni, henkivalta on tosi asia. Pimeyden henkivaltojen kanssa ei ole leikkimistä. Minä sain tässä eräänä päivänäkin niin järkyttävän kirjeen eräältä isältä. Hän sanoi pojastaan kertoa ja kysyi, että onko mitään mahdollisuutta, että hänen poikansa voisi saada apua. Hän on opiskelija, opiskellut jo vuosia ja vuosia. Ja nyt hän on monien opiskelijoiden keskuudessa sellainen villitys, että ne leikkii kaikilla spiritismillä ja henkimaailmoilla ja kaikkia vainaja henkiä yritetään kutsua esiin ja sitten noilta itämailta tulleilla mietiskelyillä ne miettii tuntitolokulla, ne vaan miettii. Sitten tulee kuulemma viisaaksi, kun on kauan hiljaa ja on niin kuin pässi, niin sitten tulee viisaaksi ja parta kasvaa. Tämän isän poika on miettinyt niin kauan, että siinä kodissa ei kukaan ihminen saa enää rauhaa. Hän ei lue läksyjä, ei pysty käymään koulua. Hän menee vain sinne vinttihuoneeseen, panee ovet lukkoon ja miettii vaan siellä. Ja hän on miettinyt nyt niin pitkälle, että nyt hän puhelee siellä vintillä näiden henkien kanssa. Voitte käsittää, miten järkyttävää on. Poika oli kerran lahjakasta. terve, nuori mies, lähti koulutielle, menestyi koulussa ja imi tämän mietiskelyopin ja nyt puhelee henkivaltojen kanssa siellä. Ja toisinaan on niin, että häntä jo pelätään, ettei taida uskaltaa sinne aina vanhemmat mennäkään, että mitä tämä poika teki. Henkivallat on tosiasioita. Ne on tosiasioita. Ja sääli niitä ihmisiä, jotka näiden voimien kanssa joutuvat tekemisiin ja joiden ruumis joutuu saatanan valtojen temmellyskentäksi. Oi sääli näitä ihmisiä. Kaikkien osahan ei ole näin karu kuin tämän miehen. Tämähän on järkeenkäypä. Se olisi hirvittävää, jos kaikissa olisi samanlaiset voimat kuin tässä miehessä. Ei elämästä tulisi mitään. Mutta tässä on yksi todistus tässä, minkä minä luin. Kuinka pitkälle synkkyyteen ja syvyyteen ihminen voi mennä, kun synti, saatana ja pimeys ottaa vallan ihmisen otteen ihmisen elämästä. Mutta voi mikä siunattu totuus tässä Raamatun kertomuksessa on. Mikä siunattu valkeus tässä valkenee tämän pimeyden ja synkkyyden ja harmauden keskellä. Jeesus Kristus tuli tuonne järven rannalle. Jeesus Kristus tuli sinne. Ja vielä lepopäivänäänkin. Hän ajatteli ottaa yhden ainoan lepopäivän ja tulla lepäämään. Niin levätessään hän paransi tuo miehen. Halleluja! No, kun toiset olisi nukkuneet, niin Jeesus paransi sairaan syntisen miehen ja vapautti hänet. Ja mitäs tämä mies tämän jälkeen teki, kun hän vapautui? Tunsi, että hän on vapaa. Tunsi, että saatanalle ei ole otetta häneen. Sairaudella ei ole otetta häneen. Synnillä ei ole otetta häneen enää. Hän alkoi ylistää Jeesusta. Hän alkoi palvoa Jeesusta. Jumaloida Jeesusta. Ja hän rakastui Jeesukseen niin sydämensä syvyydestä, että hän menee aivan Jeesuksen viereen ja sanoi, että kuule Jeesus, minä tuun sinun matkaasi nyt. Mihin suuntaan sinä, Jeesus, nyt lähdet? Kuule, minä tulen nyt sinun kanssasi. Mikä on seuraava paikka, missä sinä pidät kokouksia? Minä tulen sinne. Jeesus kuuntelee tuo vasta pelastuneen, innostuneen, lämpimän miehen puhetta jonkun aikaa. Jokainen, joka kokee avun, terveyden, parantumisen, vapautumisen, mistä asiasta tahansa, niin hän on onnellinen ja iloinen siitä, eikö totta? Vai sinä, joka olet vapautunut, oletko sinä iloinen siitä, että sinä olet vapaa? Miltä olkapää tuntuu tänään? Mitä? Amen. Halleluja. Amen. Ja siinä tämä mies iloissaan sanoi Jeesukselle, minä seuraan sinua nyt, Jeesus. Jeesus katsoo tätä miestä ja sanoo sitten hänelle näin. Kuulehan, mene nyt kotiisi, mene omaistesi luo ja kerro, kuinka suuria tekoja Jumala on sinulle tehnyt. Huomaappas tämä Jeesuksen sanonta tälle miehelle. Ensiksi hän käski tämän miehen mennä kotiinsa, omaistensa luo ja siellä kertoa, mitä Jumala on tehnyt. Pelastusasiat, ne alkaa sieltä kotoa. Kotona ne tullaan tietämään ensiksi, kun joku pelastuu, eikö totta? Jos joku isä pelastuu, sanotaan, jos olisi nyt vaikka joku onneton isä, joka on viinassa uiskennellut. Toiset juonut niin paljon viinaa, että varmaan täytyy yksi uima-allas. Ja tällainen isä pelastuu, niin ensimmäisenä sen tietää mamma illalla, kun isä tulee kokouksesta kotiin. Se ei haise rankille eikä myrkylle. Mikäs sulla nyt on? Minä pelastuin tänä iltana. Aamulla kun lapset herää, mitä sisä ei olekaan krapulas eikä äkänen tänä aamuna? Miten se juttelee ihan niin kuin me oltais kavereita tuo isän kanssa? Äiti kuiska, isä on ollut eilen kokouksissa tullut usko. Pienimmät, jotka on rohkeampia, tuo kirkas isä. Puhuko äiti totta? Kuule, meillä ei tullut uskoon. Isä laskee käden otsalle ja sanoo, kyllä se on totta. Sitten ottaa pienen syliinsä ja pusertaa rintaa vasten ja sanoo, että anna anteeksi, että sulla on ollut niin kurja isä. Nyt sulla on uusi isä. Se tiedetään ensiksi kotona. Tuli kuka tahansa perheen jäsenistä uskoon, se tiedetään ensiksi kotona. Mene kotiisi, mene omaistesi luo ja kerro, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt. Jos ihminen parantuu ruumiillisesta sairaudesta ja vammasta, se tiedetään heti ensimmäisenä siellä kotona, kun ihminen tulee kokouksesta terveen. Niin kuin näissäkin kokouksissa, mitä nyt on ollut tämän vuoden aikana, niitä on aika monta, jotka ovat saaneet jättää kainalosauvansa ja nämä tukisauvansa. Niin kyllä se on ollut kotona, kuulkaa, jännittävä näky, kun siellä on tullut ja on ollut sauvat olkapäällä. Ja... Vai mitä? Joo, ei ole kuulunutkaan kops. Mä olen olkapäällä kävelty. Ja kävellään edelleen. Täällä oli eilenkin iltana mukana kokouksessa eräs, joka on sitä ainakin 4 kuukautta jokun parani, joka oli 5 vuotta kulkenut näillä tukisauvoilla. Istui eilen iltana siellä tuolla paikkeilla jo sinä. Taisi tulla lähellä nämä ruuhisalmet siinä. Ei, tossa hän istui. Oli mukana täällä. Eikä ole sen jälkeen tarvinnut. Kyllä se tiedetään, mitä Jeesus tekee. Se tiedetään ensiksi kotona. Ja sitten tämä mies meni kotiinsa. Ja sitten kerrotaan, että hän kulki 10 kaupungin alueella. Dekapolissa oli 10 kaupunkia. Sieltä pientä kaupunkia ei ne ollut niin suuria kuin Helsinki. Ne oli sellaisia pikkukyläpahasia. Niin niitä sanottiin siihen aikaan kaupungeiksi. 10 kaupungin alueella tämä mies kulkee mökistä mökkiin ja torpasta torppaan. Ja kadullakin kertoo, että tässä se on nyt sentinen humpeltti. Näet, nyt minä olen pelastettu. Ja ihmiset ihmettelee. Ja sä oot ihan pukeeskin nyt ihan totta kai. Ja oot sä ihan terve nyt? Olen. Ja oot sä pelastunut sitten? Olen. No kuka sinut pelasti? Sinne vaan tuli yksi venekunta, 13 miestä sinne kerassalaisten alueelle. Ne souti vaan järveltä, tulivat sieltä ja minä näin kun ne tuli. Ja ne tuli vaan rantaan, ne ei lähtenyt karkuun niin kuin muut läksi karkuun. Ne souti vaan ja siellä keulassa oli eräs mies ja se mies vapautti minut, hänen nimensä on Jeesus. Ja ihmiset hämmästelee ja täällä kertoo Raamattu, että ne oli ihmeissään hänen kertomuksestaan. Kun tämä mies kertoi, niin ne oli ihmeissä, että mitä tälle miehelle on tapahtunut. Mutta nyt me tulemme kummalliseen kohtaan tässä kertomuksessa. Olisi ajatellut ja luullut ja uskonut, että gerassalaisten alueella kaikki ihmiset ovat mielissään siitä, että tämä demonien vallassa oleva mies parantui ja pelastui. Eikö olisi luullut näin? Että koko seutukunnan kansa oikein pitää kiitosjuhla Jumalan palveluksen siellä vuorella, että nyt se mies on vapaa, joka täällä on mylvinyt niin kauan. Ei. Tässä tulee näkyviin, miten pirullinen ihminen on sisimmässään silloin, kun hän on uskonnollinen, mutta ei ole pelastettu. Ne tuli Jeesuksen luokse ne asukkaat sillä seudulla ja ne sanoi Jeesukselle, mene pois meidän alueeltamme. Mene pois meidän alueeltamme. Me emme halua, että sinä liikut täällä meidän alueella. Ole hyvä ja mene pois. Jeesus on ihmeessä ja katselee, että... Ja opetuslapset vielä hämmästyneempiä. Mitä nämä ihmiset nyt? Teimmekö me jotakin väärää täällä? Eihän me ole mitään pyytänyt näiltä ihmisiltä. Ei vesilasiakaan. Jeesus vain paransi tuon yhden sairaan onnettoman miehen. Mitä nämä ihmiset meinaa? Ihmiset vaan tulee lähemmäs Jeesusta ja sanoo, ole hyvä nyt, menkää pois. Koko mies sakki, lähtikää täällä. Tuolla on teidän venhenne rannassa, menkää sillä venheellä, millä tulittekin. Ja miehet lähtee ja opetuslapset. Mitäs Jeesus aikoo tehdä? Jeesus sanoo, veljet tulkaa, lähdetään. Ota sinä Pietari peräisimme ja Johannes ja Andreas, ottakaa aidot. Pojat istuu venheeseen ja Jeesus istuu venheeseen ja lähdetään takaisin samalle rannalle, mistä äsken tultiin. Siinä oli Jeesuksen lepopäivä. Mutta Jumalan kiitos oli onnellinen lepopäivä tälle yhdelle miehelle. Tämä yksi mies pelastui, vapautui ja parantui. Mutta tuolle paikkakunnalle ei tullut herätystä siitä huolimatta. Ajoivat Jeesuksen pois. Olisi luullut, että ne kerää kaikki sairaat ja rammat ja... Raajarikot ja sokeat, mitä ikinä koko alueella on, koko Kerassalaisten sukukunnan keräävät sinne, että voi Jeesus, tule nyt ja pidä kokous ja aloita se jo kello 12, ettei kello 15, niin kuin me aloitamme täällä 15 päivä. Tule ja aloita se jo kello 12. Me haluamme kokia ja nähdä, miten ihmiset pelastuu ja vapautuu ja parantuu. Mutta ei, mene pois. Mene pois. Sanaakaan vastaan sanomatta. Jeesus läksi pois, eikä koskaan tullut enää gerassalaisten alueelle. He saivat jäädä demoniensa kanssa sinne, kunnes kerran tuli tuomion aallot, jotka pyyhkivät koko gerassalaisten alueet maan tasalle. Te ei ollut kuin raunioita jäljellä, mutta pahat henget jäivät, ihmiset kuolivat ja menivät osaansa. Jeesus kun tuli sieltä pois, meni toiselle alueelle, siellä avautui heti sydämet, tuotiin heti sairaita. Jeesus paransi heidän sairaansa, vapautti heidän syntisensä, antoi heille uuden elämän. Jeesuksella on vain vapaaehtoisia seuraajia, ketään Jeesus ei pakota tulemaan luoksensa. Jeesus ei anna väkistä herätystä millekään paikkakunnalle, ei anna väkisen herätystä kellekään yksilölle. Hän ei väkivaltaisesti vapauta ainoatakaan syntistä, väkivaltaisesti hän ei vapauta ainoatakaan sairasta ihmistä. Hän vain tarjoaa apunsa, haluaako ihminen ottaa hänen apunsa vastaan vai eikö. Nyt sinun iltasi on tänä ilta. Sinä teet nyt ratkaisusi. Joko sanot Jeesukselle, Jeesus, mene pois minun elämäni alueelta. Mene pois minun asuntoalueeltani. Tai sinä sanot, Jeesus, minä haluan pelastua, minä haluan vapautua, minä haluan tulla uudeksi ihmiseksi. Tai sanot, Jeesus, minä haluan parantua, minä haluan, että sinun pyhä henkesi laskeutuu minun ylleni tänä iltana. Minä haluan, että sinun pyhä henkesi vapauttaa minut tänä iltana. Sanotko sinä näin? Sinä saat itse tehdä, kumman sinä tahdot. Ja minä toivoisin, että sinä ymmärtäisit sanoa Jeesukselle, Jeesus, minä haluan pelastua ja minä haluan vapautua. Ja niin sinusta tulee Kristuksen todistaja nyt ja tulevina päivinä. Nyt aika on kulunut ja me kiitämme nyt Herraa ennen kuin me vielä erkanemme täältä pois ja rukoilemme yhdessä. Ja olisi suuri ihme, jos tänä iltana ei joku kokisi pelastumista ja jos joku ei kokisi ruumiillista terveyttä, niin se olisi ihme. Se ei ole ihme, jos ihminen parantuu, mutta se on ihme, jos ei parannu. Koska Jeesus tuli pelastamaan ja Jeesus tuli parantamaan ihmisiä. Niin se tapahtuu. Olisi valtava ihme, jos kukaan ei parantuisi tänä iltana. Koska se kuuluu Jumalan sanaan. Se on Jumalan sanan ikuinen ohjelma, että Jeesus Kristus on ihmissielun pelastaja ja ruumiin parantaja. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että pyhä henki laskeutuu vain ihmisen ylle. Ja Jumalan voima menee ihmisen ruumiin lävitse ja silloin ihminen kokee vapauden ja pelastumisen ja hänestä tulee uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Se ei ole ihmisen työ, jos täällä on sellaisia mukana, jotka eivät ole aikaisemmin olleet näissä meidän kokouksissamme, niin minä pyydän sanoa sinulle, että minä en paranna sairaita. Muista tämä asia. Minä en ole koskaan parantanut. Enkä ikinä tule parantamaan sairaita, kun minulla ei ole mitään kykyä parantaa minkäänlaista sairasta. Enhän minä pystynyt parantamaan edes omaa vaimoani, jossa oli syöpä. Olisin kai, että minun vaimoni parantanut syövästä, jos minä olisin voinut. Eikö totta? Mutta en minä voinut sitä tehdä. Minä vaan surin ja pelkäsin sitä päivää, jolloin syöpä menee niin pitkälle, että kurkku katkaistaan. Kun minä olen nähnyt sädehoitolaitoksella, miltä ne näyttää, jolla on kurkkusyöpä, kun niitä sitten syötetään letkulla tästä. Ja minä kauhistuin sitä ajatusta, onko tämä minun vaimoni osa jonakuna päivänä. Enkä minä mitään voinut. Eräs päivä tuli, minä olin luomassa katolta lunta viime keväänä huhtikuun maissa. Ja hän oli majassamme siellä kiittämässä Herraa polvilla olohuoneen lattialla. Ja silloin pyhä henki laskeutui hänen päällensä ja pyhä henki meni hänen ruumiinsa lävitse, hänen kaulansa lävitse. Ja kun pyhä henki meni lävitse, pyhä henki tappoi joka ainoan syöpäsolun, mitä siellä oli jäljellä, mitä oli jäänyt leikkauksessa. Ja hän on tänään vapaa ja lääkäri todistaa sen minä päivänä tahansa, että hän on vapaa. Ei sitä ole kun muutamia viikkoja, kun lääkäri viimeksi sanoi, että se oli juuri silloin, kun oli filmaamassa siellä Lapualla se TV-ryhmä, niin 3-4 tuntia ennen sen kokouksen alkua vaimoni soitti ylilääkärille Vaasan keskussairaalaa ja kysyi, että onko se varma, että se syöpä on pois, sillä nyt minä joudun semmoiseen tenttiin, että nyt pitää sanoa just niin kuin asiat on. Lääkäri sanoi, saatte varmasti sanoa, että ei ole syöpää, se on pois. Ja lääkäri jatkoi siihen, ja minä en ota sitä kunniaa itselleni. Nehän leikkasivat nimittäin osan siitä syövästä, mutta sitten loppuosa ei voitu leikata. Ja kun hänet lähetettiin sairaalasta kotiin, tai sitten kun meidät kutsuttiin sinne, niin silloin sitten sanoivat, että ei sitä voida toista kertaa enää leikatakaan. Mutta oli eräs, joka leikkasi ilman veistä, ilman nukutusta, ilman puudutusta. Pyhä henki. Pyhä henki vain laskeutui hänen yllensä ja pyhä henki vain meni lävitse hänen ruumiinsa ja pyhä henki tappoi nuo syöpäsolut ja elämä voitti. Jumalalle kiitos. Ja tänä iltana tämä siunattu, ihmeellinen pyhä henki on se voima, joka vapauttaa sinut sinun sairaudestasi. En minä. Jos minä voisin sen tehdä, niin minä menisin huomenna vierastunnin aikana tuonne keskussairaalaan. Mä menisin sänky sängyltä vaan aina ja sanotaan, ylös, 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 pukuhuoneeseen, vaatteet, kotia, kotia, kotia. Ja olisi äkkiä kukaan sairaala tyhjä, kun minä saisin isännöiden niin. Mutta se ei käy. Syystä, että se ei ole minun vallassani. Se on hänen vallassaan, joka loi ihmisen. Hänen vallassaan Jeesus Kristus, joka kuoli syntisen tähden, joka vei ihmisen sairaudet ruumiissaan ristinpuun päälle. Hänen vallassaan, joka lähetti pyhän henkensä maailmaan edustamaan itseänsä täällä. Se on hänen vallassaan ihmisen ruumiin parantuminen, eikä kenenkään ihmisen vallassa. Ja minä olen turvallisella mielellä siitä tänä iltana, että minun ei tarvitse yrittää ketään ihmistä parantaa eikä pelastaa, vaan sen tekee Jeesus Kristus lähettämänsä pyhän hengen voiman kautta. Minä vain kiitän Jeesusta siitä, mitä hänen pyhä henkensä tekee, ja ylistän ja olen onnellinen, kun joku ihminen saa avun. Ja sinä voit saada avun tänä iltana, sinun vaivaasi, niin kuin eilen iltana täällä jotkut parantuivat. Me nousemme nyt ylös ja ylistämme ensin yhdessä kaikki Herraa. Antakaa lapsen istua vaan siellä, istukaa lapsen kanssa, kun se nukkuu. Ei täällä ole mitään sääntöjä meidän kirkossa. Silloin kun jotakin nukuttaa, niin vaan nukkuu, vaikka sinäkin nukkusit, niin se ei meitä häiritse niin. Joo, ja varsinkin lapsi. No niin. Nyt me ylistämme Jeesusta. Siitä, mitä hän on tehnyt ja siitä, mitä hän tekee tänä iltana. Kiitämme pyhän hengen läsnäolosta, pyhän hengen siunauksesta. Kiitämme jo etukäteen siitä, että tänä iltana ihmiset vapautuvat, pelastuvat. Ja parantuvat, pelastuvat masennuksestaan, vapautuvat pelostaan, siteistään, sairauksistaan. Me kiitämme siitä nyt jo, mitä pyhä henki tekee täällä tänä iltana. Jeesus, kun oli Lasaruksen hauda edessä, ennen kuin hän kutsui Lasaruksen haudasta ulos, Jeesus kiitti siinä haudan suulla ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että sinä minua aina kuulet. Sen jälkeen hän sanoi, Lasarus, tule ulos. Mutta hän kiitti ensin. Kiitos Isä, että sinä minua aina kuulet. Ja hän sanoi myöskin vielä näin, minä tiedän, että sinä minua aina kuulet. Ja sitten vasta tapahtui ihme. Hän ensin kiitti ihmeestä ja sen jälkeen se tapahtui. Nyt me kiitämme Jeesusta. Rakas Jeesus, me kiitämme sinua tänä iltana siitä, mitä Jeesus sinä teit ihmiskunnan hyväksi. Kiitos, että sinä veit jokaisen synnit ja sairaudet ruumiissasi ristinpuun päälle. Kiitos siunattu Jeesus, että sinä olet lähettänyt pyhän henkesi ja sinun siunattu voimasi on täällä tänä iltana kutsumassa ihmisiä sisälle pelastukseen ja elämään. Kiitos jokaista ihmisestä, joka tänä iltana vapautuu synnin vallasta, saatanan siteistä ja orjuudesta. Jokaista, joka parantuu sairauksistaan, masennuksestaan, pelostaan, oi orjuudestaan. Kiitos vapaudesta jokaisen kohdalla tänä iltana. Minä ylistän sinua, Jeesus, minä kiitän sinua ystävieni kanssa yhdessä täällä tänä iltana. Täällä ystäviä vielä palvoessa yhdessä, Herraa. Minä teen tuon kysymyksen, joka on monille tuttu, jotka ovat mukana kokouksissa aikaisemmin olleet. Onko täällä nyt mukana joku, jolla ei ole pelastusvarmuutta? Sinä siis et tiedä varmasti, oletko sinä Jumalan lapsi vai et. Et tiedä, oletko uudesti syntynyt vai et. Et tiedä, onko sinun syntisi annettu anteeksi vai eikö. Ja sinä haluaisit saada varmuuden Jumalalta ja toivot, että me muistaisimme sinua rukouksiin, niin saat kohottaa kätesi ylös ja muistamme sinua, jos täällä joku on mukana tänä iltana. Jeesus, siunatkoon täällä ja siellä, Jeesus, siunatkoon teitä ja siellä, Jeesus, siunatkoon. Siellä ja siellä teitä, Jeesus, siunatkoon ja siellä sinua, Jeesus, siunatkoon, siellä perällä. Oliko joku muu mahdollisesti, joka vielä toivot, että muistamme sinua rukouksin? Siellä on, Jeesus, siunatkoon sinua, nuori mies, ja siellä on. Nuori mies, ja siellä on, ja siellä on. Jeesus, teitä kaikkia tänä iltana siunatkoon, ja sinua, tumma sisareni, Jeesus, siunatkoon. Minä uskon, että on tullutkin uusi aika jälleen romaaneille. Minä uskon näin. Viime aikoina melkein joka kokouksessa Etelä-Pohjanmaalla on ollut romaaneja, jotka ovat halunneet pelastua. He ovat nähneet, miten Jumalan voima ilmenee. He ovat uskoneet sen ja monet ovat kokeneet sen. Se on nyt sinun iltasi tänä iltana. Kokea, kun Pyhä Henki tulee ja sinä vapaudut. Jeesus, sinua siunatkoon. Lauletaanpas yhdessä tuota Halleluja-kuoroa. Ja kaikki te, jotka nostitte kätenne, tulkaa tähän etuosaan, niin me siunaamme teitä tässä yhdessä ja rukoilemme teidän edestänne. Raamattu sanoo, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet minä tunnustan Jumalan ja enkelien edessä. Tulkaa tähän etuosaan kaikki te, joilla ei ole pelastusvarmuutta. Siis vain ne, joilla ei ole pelastusvarmuutta. Me rukoilemme sitten myöhemmin sairaiden puolesta, jos te sitä haluatte. Saatte kaikki tulla, jotka toivotte, että tässä muistamme teitä. Saatte tulla tähän etuosaan seisomaan. Ja sitten me kaikki, jotka olemme uskossa, me kaikki kannamme teitä rukouksin Jumalan kasvojen eteen tänä iltana. Siellä vielä joku on, niin saat tulla, me odotamme. Ei meillä niin kiire asia ole. Hän saa istua siellä vain, kun... Niin. Ja rakas Jeesus... Oi taivaallinen Isä, Jeesus, oi Jeesus, Jeesus, ja tulkaa vai veljet sieltä tekin, koska minä näen miten Jumala sinua kutsuu, niin tulkaa yhdessä vain tänne näin. Oh Jeesus, Jeesus, Nyt te, jotka olette tässä edessä, mä sanon teille muutaman sanan ennen kuin yhdessä rukoilemme. Katsokaapas tänne päin ja kuunnelkaa nyt muutama sana. Tässä alussa on hyvin tärkeä, tämä lähtö on äärettömän tärkeä ihmiselle. Jeesus sanoi näin, sitä joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sinä tulit Jeesuksen tykö tänä iltana, eikö totta, rouva? Ja sinä, nuori mies, ja sinä. Ja Jeesus sanoi, sitä minä en heitä ulos. Kun hän ei heitä sinua ulos, kenen tykö sinä saat jäädä? Jeesuksen. Se on aivan selvä asia. Kun ihminen tulee, hän ottaa vastaan, hän ei heitä pois, ja ihminen jää hänen luoksensa, niin hän jää hänen luoksensa. Ja tästä silmänräpäyksessä Jumalan kasvojen edessä, jokainen teistä on Jumalan lapsi. Se alkaa tästä. Jeesus sanoi näin, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet minä tunnustan isäni ja enkelten edessä. Tänä iltana Jeesus Kristus, Jumalan poika, on tunnustanut sinut veljekseen ja sisarekseen kaikki valtiaa Jumalan kasvojen edessä. Ja sitten hän kääntyy enkel maailman puoleen taivaassa juuri parhaillaan ja ilmoittaa miljoonille enkeleille. Tuolla alhaalla nuo veljet ja sisaret ovat minun omaisuuttani tästä lähtien ja sanoo enkeleilleen, te olette palvelevia henkiä ja palvelukseen lähetetty näitä ihmisiä varten, jotka saavat autuuden periä. Teidät on huomioitu enempi kuin yksikään teistä aavistaa tänä iltana. Ja nyt kun te olette lahjaksi saaneet Jumalan valtakunnan, se on lahja, kaikki on lahja, niin eikö lahjasta yleensä kiitetä, eikö totta? Ja jos ihminen saa Jeesuksen ristin kuoleman tähden lahjaksi koko taivasten valtakunnan, onhan se enempi kuin mikään tässä maailmassa, eikö totta? Nyt me kiitämme yhdessä. Kaikki kiitämme nyt yhdessä Jeesusta. Yhdymme näiden ystävien iloon, jotka ovat tänä iltana ymmärtäneet ratkaista Jeesuksen. He eivät ole sanoneet Jeesukselle, mene pois meidän alueeltamme, vaan he ovat sanoneet Jeesukselle, tule minun kotiini ja minun elämääni ja muuta se ja muutos tapahtuu. Rakas Jeesus, minä kiitän sinua tänä iltana, että sinä olet ottanut nämä rakkaani vastaan. Herra, olet antanut edes syntinsä anteeksi, ristin kuolemasi ja ylösnousemuksesi tähden. Jeesus, sinä olet tunnustanut heidät isän edessä, että he ovat sinun lapsiasi. Sinä olet tunnustanut enkelten edessä, että he ovat sinun veljiä ja sisaria. Kiitos, Jeesus, näet pyhän hengen jokaisen sydämeen, joka tässä seisoo sinun edessäsi, Jeesus. Kiitos, että annat voimasi heille tunnustaa kotiväelleen, kyläkuntalaisilleen. Kuinka suuria tekoja sinä olet heille tehnyt? Kiitos, mestari rakas, sitä sanoin kuvaamattomasta ilosta, mikä syntyy jokaisen sydämessä. Jeesus, minä jätän heidät nyt tänä iltana sinun armosi sanan haltuun. Ja minä luotan, Jeesus Kristus, siihen, että sinun pyhähenkesi johtaa heidät koko Jumalan sanan totuuteen sisälle. Kiitos, Isä, että saan jättää heidät sinun käsiisi ja sinä vastaat heistä nimesi tähden. Amen.